بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير وسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المصير وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عزيزلر الله تعالى قرآن كريم ده إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله صدق الله العظيم الله تعالى نزد ده آيلر 12 آيدن عبارت Lavhul Mahfuzda kitobda mana shu belgilangan mana shu muqarrar qilingan deb Parvardigor olam nasib qiladi. Alloh nazdida oylar 12 oy. Turli millat vakillari, turli til vakillari, turli joy vakillari u oylarni turli nomlar bilan atashadi. Masalan, qadimda bizda u oylar Dalv, Savr, boshqa nomlar bilan Savr masalan Dalv nomi bilan Sumbula nomi bilan Asad nomi bilan shunga o'xshagan nomlar bilan atalgan bo'lsa buni ba'zi boshqa taqvimlarda yanvar, fevral, sentyabr, oktyabr degan atamalar bilan inshaalloh atashgan. Bu albatta atamalar, bu albatta nomlar. Shunaqa bir ulug' qoida bor. Al asma'u la tughayyirul haqoiq. Ismlar haqiqatlarni o'zgartira olmaydi. Ismlarini o'zgartirishligi haqiqatni hargiz o'zgartira olmaydi. Mana shuning uchun alhamdulillahi robbil alamin ulamolarimiz islomda har bir narsaga ilmiy yondashganlari kabi bu narsaga ham fatvolar bor, ancha kengchiliklar bor. Dunyodagi mashhur Misrning Qohira shahrida joylashgan Al-Azhar, ya'ni Azhar al-Sharif universitetining Al-Bayon lin-Nas degan nashri bor. Mana shu nashrda Shamsiy milodiy sanani to'g'risida fatvolar bor. Bu to'g'rida ancha kengchiliklar bor. Bu narsani xristian dini bilan yoki Iso alayhi salatu va salomning tavalludlari bilan hech qanday daxli yo'q. Hech qanday xristianlik dinining bayrami udumi emas deb mana shu yerga olimlarni tahqiqot va tadqiqotlari bor. Bunga Rum surasini 1-5 oyatlarini dalil qilib, hujjat qilib Azhari Sharif olimlari mana shularni rivoyat qilganlar. Albatta yillarni o'zgarishligi, bir yilni ketib ikkinchi yilni kelishligi bizlarni umrimizni o'tishligidan, umrimizning safarining yana bir varog'i yopilishligining alomatidir. Yillardan ibrat olmog'imiz, o'tgan kunimizga qaramog'imiz, o'tgan kunimizni qay yo'sinda o'tkazdik va undan ibratlar olib kelgusi hayotimizga o'tgan hayotimizdagi kamchiliklarni qaytarmaslikka harakat qilmog'imiz, jiddu jahd qilmog'imiz inshaalloh darkor bo'ladi. Bizlar umrlarimiz o'tyapti, kunlarimiz ketyapti. Kunlar juda ko'p o'tyapti. Oqar daryo kabi o'tyapti. Xususan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam muborak bir hadisda aytadilar. Qiyomatni alomatlaridan biri umrdan va vaqtdan barakaning ko'tarilmog'i. Umrimizdan va vaqtimizdan barakaning ko'tarilmog'i qiyomatni alomatlaridan. Kecha yilni avvali edi. Bugun yilni oxiri. Kecha maktabga borayotgandik. Bugun umrimizni anchasi o'tib qolibdi. Yana shuncha umrimiz bormi yo'qmi? Alloh taolo o'zi biladi. Lekin bizlar qancha bo'lsak ham payg'ambar alayhi salatu va salom aytadilar: "A'maru ummati ma bayna 60 va 70" mening ummatimning umri 60 va 70 atrofida deb payg'ambar alayhi salatu va salom marhamat qiladilar. Ana endi o'tganlarimiz, o'tgan allomalarimiz, o'tgan olimlarimiz, bizlar ularni peshvo, bizlar ularni qudva deb, bizlar ularni andoza va namuna deb e'tibor qiladigan olimlarimiz qanday umr kechirishgan, qanday hayot o'tkazishgan. Imom Shofiiy rahimahulloh, Muhammad ibn Idris Ramazon oyida, bir oyda 30 kunda 60 marta Qur'onni xatm qilar ekanlar. Qur'onni boshdan oyoq 60 marta xatm qilar ekanlar bir oyda. Bizlar ham shundaymizmi yo shunday emasmizmi?
yoki kechqurunlar o'qiladigan bir soatlik yo ikki soatlik taroveh namozlari bizlar uchun nihoyatda og'ir bo'ladimi? Imom al-Buxoriy rahmatullohi alayh, Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy Ramazon oyida 30 marta Qur'onni xatm qilar ekanlar. Bir oyda 30 marta Qur'onni xatm qilar ekanlar. Bizlar jiddiy ijtihod berib, zo'r berib, butun o'zimizni taqvodorlarni sayyidi deb bilib, bir Ramazon oyida zo'rg'a bir marta Qur'onni xatm qila olamizmi yo yo'qmi? Imom al-Buxoriyning umrlari ham shuncha umr bo'lgan, vaqtlari ham shuncha vaqt bo'lgan, u kishini ham kunlari 24 soatdan iborat, yillari esa 365 kundan iborat vaqt bo'lgan. Ibn Idris rahimahulloh katta olim bir umr davomida 4000 marta Qur'onni xatm qilgan ekanlar. 4000 marta Qur'on xonadonlarda xatm bo'lgan ekan. Vafot qilayotganlarida o'zlaridan ushlaridan ketganlarida qizlari boshlarini ustiga yig'lab turganda qaytib o'zlariga keladilar. Ey qizim, nima uchun yig'layapsiz? Ey ota, hozir dunyodan chiqasiz, Robbingizga ro'baro' bo'lasiz. Holingiz nima bo'ladi bilmadim, shunga yig'layapman ey ota deganda, qizim, zinhor va hargiz men haqqimda o'ylamang. Alhamdulillah. Mana shu joyda, mana shu to'shakda boshimni qo'ygan yostiq ustiga kalomi sharifni qo'yib 4000 marta xatmi Qur'on qilganman degan ekanlar. 4000 marta Allohning kalomini o'qiganman deb aytgan ekanlar. Ulug' olim Qur'on tilovat qilib turgan paytlarda jonlari chiqqan ekan. Qur'on tilovat qilib turgan paytlarida Alloh taolo oxirgi nafaslarini nasib ruzi qilgan ekan. Alloh bilan gaplashib Allohni oldigacha o'tib qolgan ekanlar. Rahmatullohi bi rahmatihil vasi'a. Imom Ahmad rahimahulloh Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani rahmatullohi alayh bir kunda 300 rakat namoz o'qirkanlar. 300 rakat. Bizlar uchun 2 rakat namoz ba'zida og'irlik qiladi. 4 rakat namoz o'qsak o'zimizni shayxul islom deb o'zimizga baho beramiz. Imom Ahmad rahimahulloh bir kunda 300 rakat namoz o'qir ekanlar. Said ibn al-Musayyib rahimahulloh tobiinlar sayyidlaridan, ulug' tobiinlardan, muhaddis va faqihlardan umrlarga 40 marta haj qilgan ekanlar. 40 marta hajni Alloh taolo u kishiga nasibu ruzi aylagan ekan. Muhammad ibn Hazm al-Zohiri rahmatullohi alayh katta olim, Zohiriya mazhabining peshvosi, u kishi bir kun o'tirganlarida bir noxush hodisa voqea bo'lib, butun kutubxonalari yonib ketgan ekan. Kutubxonalariga o't tushgan yonib ketganda butun kutubxonani xotirlaridan qayta tiklagan ekanlar. Butun kutubxonani xotirlardan qayta tiklagan ekanlar. Ulug' bir olimni bilaman. Bunaqa olimlar bizni asrimiz, bizni ayyomimizda ham alhamdulillah mavjud. Alhamdulillah robbil alamin. O'rmon shersiz bo'lmaydi inshaalloh. Bir olimni bilaman. Men u kishini 70 yoshda ko'rganman. 1000 ta qori shogirdlari bor edi. 1000 ta odamga, 1000 ta bolaga Qur'oni Karimni boshdan oyoq yodlantirgan edilar. Alloh rahmat qilsin. Ko'zlari ojiz edi. Onadan ko'zi ojiz bo'lib tug'ilgandilar. 70 yoshda u kishini men ziyoratlarini Alloh menga nasib qilgandi. 1000 ta shogirdlari bor edi. Bir eshitishda 3 ta talabani birdaniga eshitardilar. Qo'llariga qalam, o'ng taraflariga bitta, chap taraflariga bitta, oldilariga bitta bola o'tiradi. Har uchalasi Qur'on o'qiydi. Xato qilsalar qalam bilan xato qilganini turtib qo'yadilar. 3 ta odamni birdaniga so'zini eshitardilar. Alloh taolo umrlariga shunaqa baraka berganda 1000 ta odam Qur'onni yodlasa ya, agar bitta odam farzandiga Qur'onni yodlatsa, qiyomatda Alloh taolo uning boshiga shunaqa toj kiydiradiki, uning bitta yoquti dunyo va undagi barcha narsalardan afzal. Bitta bolani qori Qur'on qilsa, bitta bolani kalomi sharifni yodlatsa. Endi qarang, 1000 ta odamga kalomi sharifini yodlatgan odamga qanaqa toj qo'yiladi. Subhanalloh. Alloh taolo bizlarni ham o'shalardan qilsin. Zamonamiz, asrimiz alhamdulillah, yoshlarimiz 14 yoshlik bir qizchani alhamdulillah shohidi bo'ldim. 14 yoshda Qur'oni Karimni boshdan oyoq yodlagan. Qori qiz, 14 yoshar qiz qori murattab kalomullohni boshdan oyoq o'qib beradi. 17 yoshli bir yigitni ko'rdim. Kalomi sharifni boshdan oyoq yodlagan va tafsiri Ibn Kathirni bir marta o'qib tushirgan. Alhamdulillahi robbil alamin. Vaqtni, o'tgan hayotimiz o'tkazayotgan har bir kunimiz yo foydamizga yo bizning zararlarimizga hujjatdir. Imom Ashraf Ali Tahanaviy rahmatullohi alayh. Ashraf Ali Tahanaviy bilasizlar, 20. asrda bizning mazhabimiz Hanafi mazhabini quvvatlab, Hanafi mazhabini hujjat ekanligini, Hanafi mazhab faqatgina fikrlar, Abu Hanifaning ra'ylari, fikrlari va quruq oyat va hadisdan xoli bo'lgan fikrlarini noto'g'ri bu so'z ekanligini isbotlab, chunki shunaqa oqim chiqqan 19. asrda Hanafi mazhabiga ta'na toshlari otgan. Hanafi mazhabi quruq Abu Hanifaning fikrlaridan iborat deyilgan. Bizlar Abu Hanifaga ergashmaymiz, bizlar Alloh va payg'ambarga ergashamiz degan so'zlarini oraga tuhmat va buhtonlarni surganlar. Go'yoki Abu Hanifaning so'zlari, Abu Hanifaning fatvolari o'zlarining xohishlari va havolaridan kelib chiqqanligini bayon qilib, Abu Hanifa bir yoqda-yu, Alloh va Rasuli bir yoqda degan mafhumni ba'zi odamlarni aql va quloqlariga kirgizib, ularni chalg'itmoqchi bo'lganlarda Ashraf Tahanaviy rahmatullohi alayh Muzaffar Usmoniy bilan ikkalalari I'la'us Sunan degan kitobni yozganlar. 25 tomdan iborat I'la'us Sunan kitobi Hanafi mazhabining har bir masalasi Allohning oyati, payg'ambarning hadislari, o'tgan sahoba ikromlarning fatvolariga 100% muvofiq, mutobiq ekanligini hujjat isbot qilib ko'rsatgan kitob. I'la'us Sunan kitobi. Ana shu Ashraf Ali Tahanaviy rahmatullohi alayh 40 yoshga yetmasdan vafot qilganlar. 40 yoshga yetmasdan vafot qilganlar, lekin o'zlaridan 1,5 ming dona kitob qoldirganlar. 1,5 ming dona kitob yozganlar rahmatullohi alayh. Uncha kitobni yozish uchun qancha vaqt kerak-a? Uncha kitob yozish uchun qancha o'qish kerak-a? Alloh taolo ularni umrlariga baraka bergan. Soniyani qadriga yetmagan odamga soat hayf. Soatini qadriga yetmaganni Alloh taolo kunini zoyi qiladi deb olimlar aytganlar. Asli hammasi soniyadan boshlanadi. Fa innal lahaba min mustagharrish sharari, albatta katta olov ham kichkina olovcha va uchqunlardan boshlanadi deb olimlar aytganlaridek, vaqt umrimizning o'tishligi, har bir yil, har bir soat, har bir soniya abadiy saodatni qo'lga kiritish fursatidir. Umrimizning har lahzasi azizlar, umrimizning har soati abadiy saodatni qo'lga kiritish fursati, lahzasi. Mana shu yillarda, mana shu kunlarda agar beparvo bo'lsak, abadiy saodatdan mahrum bo'lamiz. Yunus Imro aytganlaridek, bu dunyoga kelgan kishi oxir endi ketsa kerak. Bu dunyoga kelgan kishi oxir yana ketsa kerak. Musofirdir, vataniga bir kun safar qilsa kerak. Albatta bizlar bu dunyoda musofirmiz. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytganlaridek, ad-dunyo zillun za'il va ariyatun mustarja. Dunyo o'tkinchi bir soya, qaytarib berilguvchi bir matodir. Boshqa bir hadisda ad-dunyo mazra'atul akhira. Dunyo oxiratning ekingohidir. Bizlar bu dunyoda yaxshi ishlab, yaxshi ibodat qilib, chin ixlos bilan, sodiqlik bilan har bir amallarimizni ado etmog'imiz darkor. Olimlar payg'ambar alayhissalotu vassalomdan mavquf bo'lgan Ibn Umarni bir gaplari bor. I'mal li dunyaka ka'annaka la tamutu abadan va'mal li ukhroka ka'annaka tamutu gadan. Dunyong uchun shunday ishlaki, hargiz o'lmaydigan qilib ishlagin. Va'mal li dunyaka ka'annaka la tamutu abadan. Dunyong uchun shu darajada ishlaki, hargiz o'lmaydigan qilib ishla. Ya'ni dunyo ishlarini chiroyli qilgin. Dunyo ishlarini go'zal qilgin. Dunyo ishlarini qoyillatgin. Va'mal li ukhroka ka'annaka tamutu gadan. Va oxirat ibodatlaringni shunday qilginki, ertaga o'ladigan darajada ko'tarib qilgin. Ertaga o'lasan, shu kun peshin namozing oxirgi namoz, bomdoting oxirgi namoz. Mana shunday ibodat qilgin. Ya'ni sen har bir bobda peshqadam bo'lgin. Har bir bobda avvalgi bo'lgin deb olimlar aytganlar. Shuning uchun yevropalik bir olim aytadi: har bir dunyo ilmiki, uning tamal toshini musulmon farzandi qo'ygan deydi. Har bir dunyo ilmiki, uning tamal toshini musulmon farzandi qo'ygan. Yevropadagi bu taraqqiyotga asosiy impuls bergan, asosiy ularga kuch bergan davlat bu Andalusiya davlati, Ispaniya davlati. Bumi musulmonlar, Beruniylar, Xorazmiylar, Farobiylar, Ibn Sinolar, Alloh taolo rahmat qilsin. Ular dunyolari ham mustahkam edi, oxiratlari ham mustahkam edi. Ularni birlarini yozgan adabiyotlarini biz bir umr davomida o'qib oxirga yetkaza olmaymiz. Demak, o'tkazayotgan har bir umrimizni unumli bilmog'imiz, undan to'g'ri foydalanmog'imiz va har bir o'tgan kunimiz yo foydamizga yo zararimizga hujjat ekanligini hargiz esdan chiqarmasligimiz darkor. Alloh taolo Qur'oni Karimning Fotir surasining 37-chi oyatda marhamat qiladi. A'udzu billahi minash shaytonir rajim. Wa hum yastarihuna fiha ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير صدق الله العظيم دوزخ أهل دوزخ كرغان لرد أولر يسترخون أولر نمقلد لر قشقلد لر nara tortadilar, dodlaydilar. Nima deb dodlaydilar? Robbana akhrijna na'mal solihan ghayra allazi kunna na'mal. Ey Robbimiz, ey Robbimiz, bizlarni do'zaxdan chiqargin. Xo'p, agar bizlarni do'zaxdan chiqarsang, dunyoda hayotlik paytimizga qilgan ifloslarimizni qilmaymiz, solih ishlarni endi qilamiz. Ular do'zaxga nara tortarkanlar. Robbimiz bizlarni axrijna, bu yerdan chiqargin. Bu azobdan xalos qilgin. Nima uchun? Endi biz dunyoda shuncha iflosgarliklarni qildik. Gunohu ma'siyatni qildik. O'zimizni loyiqi do'zax qildik. Endi qaytsak nima qilamiz? Amal solih qilamiz. Yaxshilik qilamiz. Savob amallarni qilamiz. Alloh nima deydi? Avalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar. Alloh nima deydi? Ey bandalarim. Pandu nasihat olguvchilar pandu nasihat olish miqdoridagi umrlaringizni men uzaytirib qo'ymadimmi? Men shuncha sizlarga umr berdimki, bir shaxs pandu nasihat olsa, o'shancha umrga pandu nasihat oladi. Mau'iza nasihat pandu nasihatni eshitadigan muddat men sizlarni umrlaringizni uzaytirib qo'ydim. Umr berdim. Vajaakumun nazir. Uni ustiga sizlarni bu azobdan ogohlantirguvchi payg'ambar ham jo'natdim. Rasul akram alayhi salatu vasallamni jo'natdim. U kishidan keyin u kishining merosxo'rlari, sahobai kiromlar, tobiinlar, olimlar, avliyolarni jo'natdim. Sizlarga foyda bermadi, sizlarga naf bermadi. Men sizlarni mana shu azobga o'zlaringizni loyiq qilganlaringizga hujjatni qoyim qildim. Fazuqu ani endi bu azobni sizlar tortinglar. Bu azobga sizlar abadiy qolinglar. Va ma lil zolimina min nasir. Zolimlarga yordamchi yo'q. Qanaqa zolim? Nima zulm qildilar? Allohni bergan umrini isrof qildilar. Alloh taolo bergan vaqtni zoyi qildilar. Alloh jo'natgan ogohlantirguvchi payg'ambarlarning so'zlariga ergashmadilar va o'zlarini mana shu bilan azobga mustahiq va azobga loyiq qildilar. Hasan Basri rahmatullohi alayhi aytadilar: bir kunning ketishi bir qismingning ketishidir. Ya'ni sandan bir kun ketdimi? Demak bir qisming ketdi deganini Hasan Basri rahmatullohi alayhi aytadilar. Hazrat Bahovaddin Naqshband Sultonul Avliyo rahmatullohi alayhi aytadilar: kim vaqtini zoyi ketkazsa, vaqt uning dushmaniga aylanadi. Kim vaqtini zoyi ketkazsa, vaqt uning dushmani bo'ladi. Shunday ekan nafasni zoyi bo'lishiga yo'l qo'ymang va undan ehtiyot bo'ling. Nafasni deyaptilar. Soatni emas, umrni emas, yilni emas. Nafasni zoyi ketkazmang. Haqqimiz yo'q. Chunki bu nafasni biz o'zimiz ixtiro qilganimiz yo'q. O'zimiz chiqarganimiz yo'q, o'zimiz kiritganimiz yo'q. Agar bizlarni qo'limizga nafasni kiritib chiqish bo'lganda, hamisha kiritib chiqadigan qilardik. Lekin bu nafas mana sizning qo'limizda emas. Chiqqan nafasni qaytara olmaymiz. Agar bizlarni qo'limizga bu bo'lganlarda azizlarimizni birontalarini vafotlariga yo'l qo'ymasdik. Hazrat Bahovaddin Naqshband rahmatullohi alayhi qaddasallohu sirra aytadilar. Nima dedilar? Shunday ekan nafasni zoyi ketkazmang. Ulug'lardan birlari aytadilar: Aslida inson vaqti uning umridir. Vaqt bulutdek o'tib ketadi. Kimning vaqti Alloh uchun va Alloh bilan bo'lsa, vaqt uning hayotidir va umridir. Aks holda, demak, kimning vaqti Alloh uchun va Alloh bilan bo'lmasa, nima bo'ladi? Inson hayotidan hisoblanmaydi. Subhanalloh. Kimniki deyaptilar, vaqti, soati, soniyasi, lahzasi Alloh uchun va Alloh bilan bo'lmasa, demak, u vaqt uning umri emas. Demak, yer yuzida yashamaydigan odamlar bor ekan. Umuman yashamaydigan odamlar ham bor ekan. Chunki ularning bir lahzalari ham Alloh uchun ham emas, Alloh bilan ham emas. Endi bizlar vafot qilayotganimizda mumkin umrimiz 60, 70, 80 bo'lar bizning sonlar hisobida. Lekin Alloh nazdida bizning umrimiz qancha, vallohu a'lam. Bizlar kunlarini o'tishligi 2012, 2013, 2015, 2050 hisoblarimiz. Lekin Alloh nazdida bizning umrimiz qancha? Vallohu a'lam. Nima deyaptilar ulug' olim, ulug' hakim? Agar har bir vaqting Alloh uchun va Alloh bilan bo'lsa, u sening umring. Agar Alloh uchun va Alloh bilan agar bo'lmasa, u sening umring emas. Sen dunyoda yo'q odam kabisan deb aytadilar. Inson hayot, kishi o'z zamoni va o'z vaqtini qadrini bilishligi kerak. Hatto biror lahzasini ham behuda o'tkazmasligi va shu asnoda eng afzal so'z va ishlarni bajarishligi lozim. Doimo niyati yaxshilikda qoim bo'lishligi va bajariladigan amallarga suskashlik qilmasligi darkor deb olim aytgan ekanlar. Demak, Umar radhiyallohu ta'ala anhu aytganlaridek, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisob kitob kelmasdan turib o'zlaringizni, nafslaringizni hisob kitob qilinglar. Va zinuha qabla an tuzanu. Amallaringiz qiyomatda tortilmay turib taroziga o'zlaringiz uni tortib ko'ringlarchi. Fa innal yawma amalun fala hisab. Bugun amal bor, hisob yo'q. Va g'adan hisabun fala amal. G'adan ertaga qiyomatda hisob bor, hargiz amal yo'q deb aytgan ekanlar. Hakimlardan birlari aytadilar, vaqtni zoyi ketkazmoq o'limdan dahshatlidir. Vaqtni zoyi ketkazmoq o'limdan dahshatlidir. Zero vaqtning zoyi ketishi bandani Alloh va oxiratdan uzoqlashtiradigan bo'lsa, o'lim bandani dunyo va uning ahlidangina uzoqlashtiradi. Vaqtning zoyiligi o'limdan dahshatli. Vaqtni zoyilik qilish bandani Alloh va oxiratdan uzoqlashtiradi. O'lim esa bandani faqatgina dunyo va uning ahlidan uzoqlashtiradi deb aytgan ekanlar. Alloh haq subhanahu va taolo vaqtimizga baraka, umrimizga fazilat bersin. Iloho parvardigoro olam o'tgan yildagi qilgan savobli a'mollarimizni dargohida ijobat qilib, kelgusi yillarda manfaatimiz bundan-da amin bo'lmoqligini nasibu muyassar aylasin. Safar oyida jahiliyatdan ba'zi shumlanishlar qolgan ekan. Safar oyi bilan shumlanish, safar oyiga to'y qilmaslik, safar oyiga turli xayrli ishlarni qilmaslik, safar oyiga bir yaxshi niyat qilmaslik, safar oyiga sovchilikka bormaslik, mana shunday yomon bir xislatlar, bid'at va illatlar elning ichiga kirgan ekan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Salasun lam taslam minha hadhihi al-umma: al-hasadu wadh-dhannu wat-tiyara." Uch illat borki, ummat undan xalos bo'lmog'i og'ir. Birinchisi al-hasad, hasad ko'rolmaslik, birovga berilgan ne'matni undan ketishligini orzumandi bo'lish. Xo iqtisodiy, xo ma'naviy ne'mat bo'lsin. Ikkinchisi Allohdan yomon gumon, badgumonlik. Uchinchisi attiyara, shumlanish. Payg'ambar alayhi salom aytadilar: "Ala unabbiukum bil makhraji minha." Mana shu yomon illatlardan chiqish yo'llarini sizga o'qitiraymi? "Iza zananta fala tuhaqqiq." Gumon qilsang, gumoning aniq bo'lmasa, gumonning orqasidan yurmagin. Ikkinchisi "Iza hasadta fala tabghi." Birovga qalbingga hasad kelsa ehtiyot bo'lgin. A'uzu billahi minash shaytonir rajim degin. Astag'firulloh degin. Unga yana dushmanchilik qilib qo'ymagin. Va izza tatayyarta famzi. Shumlanmagin. Shumlanish seni yo'ldan qaytarmasin deb payg'ambar alayhi salom aytadilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam boshqa bir hadisda la adwa va la tiyarata va la hammata va la buma va la safar. La adwa, kasalliklar hammasi ham yuqavermaydi. Yuqmaydigan kasalliklar ham bor dedilar. Ya'ni hamma kasallik yuqavermaydi. Masalan, birovni qo'li singan, u kasallik yuqmaydi. Birovni boshi yorilgan, u kasallik ham yuqmaydi dedilar. Wala tiyarata, islomda shumlanish ham yo'q. Ba'zilar shumlanadi, oldidan mushuk o'tsa, oldidan ayol o'tsa, oldidan bir qush chiqsa, mana shunaqa shumlanishlari bor. Islomda bu shumlanishliklar ham yo'q. Wala hammata, islomda ruhlarning tanosuhi ham yo'q. Ya'ni tanasuhul arvoh, ruhlarning qaytib kelishligi ham yo'q. Ya'ni odam ruhi uning vafotidan keyin boshqa bir odamgami, jonzotgami, hayvongami o'tish degan e'tiqod ham yo'q. Wala buma, boyog'lidan, boyqushdan yoki shunga o'xshagan hayvonlardan shumlanish ham yo'q. Birov masalan kaftar uyga saqlagan, kaftar quruqlik, qo'yqush deydilar. Unaqa narsalar yo'q. Birov quyon ushlagan, u qo'yqush, unaqa narsa ham yo'q. Birovni uyini ustiga boyog'li o'tirsa, endi o'sha uy xarob bo'lar ekan. Unaqa narsalar ham yo'q. Wala safar, safar oyi bilan shumlanish ham yo'q. Payg'ambar alayhi salatu vasallam u kishining so'zlarining ta'siri nimada edi? Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni har bir so'zlari bashariyatga qonun qoida nima uchun? Nima uchun u kishining so'zlari bo ta'sir? Bizning so'zimiz beta'sir? To'g'ri aytdingiz. Payg'ambar alayhi salatu vasallam aytgan so'zlariga avvalo o'zlari amal qilardilar. Safar oyiga nikoh mumkin emasmi? Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Fatimai Zahra onamizni jannatning ayollaridan sayyidalaridan bo'lgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam al-Fatimatu bud'atu minni dedilar. Fatima mening bir bo'lagim. Fatima mendan bir bo'lak degan qizlarini Ali ibn Abi Talib radhiyallohu ta'ala anhu va karramallohu wajhahuga aynan safar oyida nikoh qilib bergandilar. Tarix kitoblarimizda mana shu marvi. Fatima onamiz radhiyallohu anha Ali karramallohu wajhahuni to'ylari aynan safar oyida bo'lgandi. Xayrli ishlarni boshlamanglar dedilar ba'zi bid'atchilar. Payg'ambar alayhi salatu vasallam o'zlari aynan xayrli ishlarining eng ulug'ini safarga boshlagandilar. Masjidun Nabaviyni qurishligi azizlar safar oyining birinchi kunida boshlangan. Dunyodagi birinchi qurilgan masjid Masjidun Nabaviy, islomda qurilgan birinchi masjid Madinai Munavvaradagi Hazrati Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning masjidlari safar oyida qurilgan. Safar oyiga safarga chiqish mumkin emas. Unday bo'ladi, bunday bo'ladi. Musulmon olamida eng katta fathlardan, eng islom ummatiga g'alaba keltirgan, sha'nlarini ko'targan fath Xaybar fathi aynan safar oyida bo'lgandi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam Xaybarga safar oyida chiqib borgandilar va u yerga g'azot qilib katta fathni o'sha yerga sazovori bo'lgan edilar. Demak, har birimiz shariatni o'rganmog'imiz, dinimizni anglamog'imiz, bid'at bilan sunnatni, iymon bilan kufrni ajrata bilmog'imiz. Bugungi kunda to'g'ri e'tiqod bilan zalolat e'tiqodini ajrata bilmog'imiz. Qaysi yerdan yursak to'g'ri yo'lga yuramiz. To'g'ri firqani, to'g'ri yo'lda borgan ahli sunna val jamoa bilan boshqa oqimlarni farqiga bora olmog'imiz darkor. Va bugungi kunda azizlar, bugungi kunda har birimiz hushyor bo'lmog'imiz, ogoh bo'lmog'imiz. Bugungi kunda biz siz to'g'ri, noto'g'ri islomni ichida deyapmiz. Vaholanki, to'g'ri din bilan boshqa noto'g'ri dinni hatto farqiga bormaydigan o'g'il qizlarimiz bor. Alloh taolo o'zi rahmdil zot, marhamatli zot, keng zot, karamli zot, fazilat sohibi, zul jalali val ikrom, Alloh taolo ulug'lik sohibi. Alloh taolo bizlarni azoblashni, bizlarni qiynoqqa solishlikni, bizlarni turli bir musibat va mashaqqatlar bilan hargiz azoblashni xohlamaydi. Va mallohu bizol va dallamin lil abid. Alloh taolo bandalarga zulm qilmaydi. Parvardigoro olam biz sizga rahmu marhamatidan birinchi kalomni bismillahir rohmanir rohim deb boshladi. Rahmon, Rahim, mehribon, rahm qilguvchi Allohning nomi bilan ishni boshladi. Alloh Rahmon zot, Alloh Rahim zot. Mana shu Rahmon sifatidan, Rahim sifati bilan, G'affor sifati bilan, Karim sifati bilan, Mannon sifati bilan inshaalloh Allohdan so'rab o'tgan yillardagi gunohlarimiz mag'firatini, gunohlarimiz kechirilishligini Parvardigor olamdan so'ramog'imiz, hamisha iltijo qilmog'imiz, Alloh taolo gunohlarimizni kechirsin. O'tgan yillardagi varoqlarimizni o'tgan yillarga qolmoqligini Alloh nasib qilsin. Alloh taolo kechirimli zot, tilda adashdikmi, dilda adashdikmi? Qalamda adashdikmi, so'zda adashdikmi, Alloh hammasini iloho yopsin. Shuning uchun ulug'larimizni duolari bo'lgan. Allohumma sturna fawqal ard va tahtal ard va yawmal ard. Parvardigoro, yer ustiga bizlarni yopgin. satr qilgin, ko'rsatmagin, sharmanda qilmagin Robbim. Yer ustiga bizlarni sharmanda qilmagin. Yer ostida ham bizlarni sharmanda qilmagin. Va yawmal ard nomai a'mollar ochilganda ham hammani nomai a'moli odamlar oldida o'qilayotganda ham bizlarni sharmanda qilmagin deb Parvardigor olamdan munojot qilib so'ramog'imiz darkor. Xoliqo qoil man o'z nuqsonima, ko'p jafo qildim o'zimning jonima. Zoti pokingdin inoyat bo'lmasa, hech ishonchim yo'q amal qilg'onima. Xoliqo qildim fi'oli gandani, qilmag'il rasvo mani sharmandani. Sen agar rahmat niqobin yopmasang, aybi ko'p, nuqsoni ko'pdir bandani. Xoliqo qildim gunohi bi'adad, jon berar holda san manga bergil madad. Nafsi shayton ilkidin qutqormasang, bo'ldi mushkul holimizga yo ahad. Xoliqo tutdim farog'at xobini, istadim doim jahon asbobini. Garchi Alloh yor elur g'arqi gunoh, och anga o'lganda rahmat bobini. Xoliqo umr ayladim foni bilan, endi bandang zor yig'lar joni bilan. Garchi Alloh yor erur zori zabun, jonini ol nuri imoni bilan. Xoliqo, xoliqo, poyishlarim bosh aylasang, xirmani rahmat manga chosh aylasang, munda tavfiqim chirog'im qo'lga ber, onda imonimni yuldosh aylasang. Xoliqo, auf ayla o'tgan yoshima. Xoliqo, auf ayla o'tgan yoshima. Yaxshi qullarni ato qil qoshima, gur ichinda kelsa ikki surg'uchi, onda sen rahm ayla yolg'iz boshima. Xoliqo, xoliqo didamg'a ashki zori ber, ko'nglima doim muhabbat yori ber. Obi kavsardan mani serob etib, hammang'a ko'prik o'tarda yori ber. Xoliqo, lutf et gadoyi zoring'a, banda durman zorman har bir koringa. Mag'firat daryosiga g'arqob etib, ko'zlarim shoyista qil didoringa. Xoliqo lutf et gadoyi zoringa, banda durman zorman har bir koringa. Mag'firat daryosiga g'arqob etib, ko'zlarim shoyista qil didoringa. Xoliqo tuz aylasang rohimiz, to'g'ri aylasang. Xoliqo tuz aylasang rohimiz, mustajob etkil duoyu ohimiz. Tongla hayron bo'lsa xalq o'z holiga, mustafoni qil shafoat xohimiz. Alloh taolo payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni barchalarimizning shafoat xohimiz bo'lmoqliklarini nasib aylab, gunohu fisqu ma'siyatlarimizni avf qilib, Alloh taolo o'zining rahmi, marhamati, keng fazlining soyasiga soyalangan saodatli insonlardan bo'lib hayot guzaronlik qilmog'imizni nasib aylasin. Allohumma asturna fawqal ard va tahtal ard va yawmal ard. Assalotu vassalomu ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va sahbihi va sallam. Bi rahmatika ya arhamar rohimin.